Nu sender vi den tredje og sidste udsendelse i serien om Murakami og jazzen, den japanske forfatter Haruki Murakami og hans forhold til den amerikanske jazz. Og det er Murakamis danske oversætter Mette Holm, der taler med Claus Vest fra Radio Jazz. Vi indleder med det stykke musik, der også sluttede den forrige del af samtalen, nemlig Wes Montgomery på guitar og Johnny Griffin på tenorsax i Blue and Boogie. Thank you.
Wes Montgomery, Johnny Griffin og en stærk, stærk rytmegruppe, Blue and Boogie. Det var med inspiration fra et af essayene, men vi er jo ikke helt færdige med fiktionen. Vi har Murakamis novellesamling, som hedder Efterskælvet. Den henter vi også noget i. Hvad er det, vi skal hente?
Ja, for det første vil jeg lige sige, at jeg synes, det er passende at tage Efterskælvet, som jo er skrevet efter det store jordskælv i Kobe i 1995, hvor Murakami skriver 6 noveller, der fortæller om efterskælvet i virkeligheden. Hvilke følger har sådan et jordskælv? Ja. Ikke direkte skader som sådan, men hvilke følger det har fået rundt omkring i Japan. Især nu, når vi har set, hvor meget et jordskælv kan gøre i Haiti. Ikke? Ja. Det gjorde os rigtig meget i Japan, og det har været en af de hændelser, der har fået Murakami til at ændre bane i sit forfatterskab.
Ja.
Men den novelle, jeg har valgt, er den, der hedder Thailand. Det er en af de noveller, jeg er meget forelsket i.
Ja.
Det handler om en kvindelig læge, der er i Thailand, og hun har så valgt, hun er til en konference, men vælger at blive lidt længere til konferencen, og hun har en privatchauffør, der hver dag kører hende hen til en swimmingpool, hvor hun svømmer.
Mm-hmm.
Det er meget typisk for Murakamis romaner og noveller, at der er nogen, der svømmer i dem. Han har altid selv svømmet meget.
Ja.
Og de hører også musik. Og da hun bliver hentet i den der hvide Mercedes af en thailandsk chauffør, der hedder Nimit, så sætter han en bånd på og begynder at spille jazz.
Mm.
Og det bliver hun sådan meget optaget af, og hun kan med det samme høre, hvad det er, han spiller.
Ja.
Han spiller et sjældent nummer, I Can't Get Started, med live på JATP. Mm. Og det kan hun sige med det samme, og så bliver chaufføren, jamen, hvordan ved du så meget om jazz? Og så siger hun, at hendes far havde en meget stor jazzsamling.
Mm.
Og han gav hende slik, når hun kunne huske alle musikernes navne. Så hun har lært enormt meget jazz udenom.
Mm.
Og der sidder hun så i bilen, når de kører, og pludselig så spiller Errol Garner med I'll Remember April.
Mm-hmm.
Og det vagt mere, altså flere minder hos Satsuki, fordi Garners plade, Concert by the Sea, havde været en af hendes fars yndlingsplader. Og hendes far døde, da hun var ganske ung. Og man kan se, hun bærer musikken med sig fra det, hendes far har givet hende.
Mm-hmm.
Og det er igen noget, man ser ofte i hans romaner, hvordan musikken bringer folk tilbage i fortiden, og hvordan det har nogle meget markante minder. Så den, synes jeg, er god at høre.
Den skal vi absolut høre. Thank you. Olgana. Mange kendte den. Det gør den jo ikke ringere. Det er Olgana, han er en af de pianister, der dukker op igen og igen i ens bevidsthed, hvis jeg skulle komme med en personlig statement. I perioder hører man ham slet ikke, og så går der nogle år, og så er det herligt at høre ham igen. Og I Remember April her fra Concert by the Sea er et af de numre, man godt kan høre mange gange. Vi tager et spring, for det er jo egentlig ret begrænset, hvad vi har haft af kvinder. Og inde i udsendelsen her, udover dem, der er med i fiktionen, så er der ikke kvindelige musikere, men Billie Holiday er naturligvis en af dem, der rangerer blandt de der 55 udvalgte, som man blandt andet kan gå ind og se på nettet. Ja, den artikel, vi har her, den er der faktisk ikke nogen af os, du, der har oversat. Det er, eller jeg har ikke oversat noget som helst. Men den er på engelsk. Oversættelsen er på engelsk.
Ja, den er oversat af en, der hedder Ted Gossen, som jeg mødte i Japan, da vi var til sådan et seminar om Murakami.
Ja.
Og det var meget kendetegnende, alle de der oversættere, de havde alle sammen deres lille guitar under armen, og der blev spillet al musikken fra Murakamis bøger om aftenen, når vi var færdige med vores arbejde. Det er helt klart, at hvis man oversætter Murakami, må man tage musikken alvorligt.
Det er klart. Jamen, altså, musikken er meget, meget vigtig for ham, og det skal selvfølgelig skal man kunne mærke i oversættelserne. Billie Holiday beskriver ham på den måde, at han fortæller om, hvordan han oplevede hende, da han var yngre, og hvordan han oplevede hende, da han var ældre. Og da han var yngre, der hørte han hendes plader, da hun var yngre. Og det vil sige, da hun var i god fysisk form. Og han havde meget svært ved at forstå de. Han vidste godt, han kendte godt de andre, som hun lavede betydeligt senere, hvor hun er meget mere nedbrudt menneske, men altså sang alligevel med, ikke med den stemmekraft og pragt, som hun havde, men med en anden stemme og kom meget dybt ned. Ikke? Og det forstod han jo altså først efterhånden, som han blev mere moden selv, så forstod han også Billie Holiday som den modne kvinde. Og på den måde passer det jo fint ind i hele billedet her af Murakamis forfatterskab. Der er meget eksistentialistisk tænkning i det på en eller anden måde. Det handler om personlighedsudvikling, det handler om identitetsskabelse og forandring og vækst og sådan noget i løbet af livet. Og sådan er det med hans forståelse af Billie Holiday. Han bliver simpelthen han bliver, hvad skal man sige, et menneske, der kan forstå dybere, end han kunne, da han var ung. Så, og det er jo, der er hun jo helt oplagt, Billie Holiday, at gå til og at dyrke, var jeg lige ved at sige, men i hvert fald at holde af. Og han nævner et nummer, som han synes, man skulle vælge frem for alle andre, og det tager vi så. Det er ikke ret langt, det var kun et par minutter, det hedder When You're Smiling. Thank you. When You're Smiling med Billie Holiday. Altså ikke fra hendes nedbrudte periode, men da hun var ung og frisk. Og så skal vi videre til Dexter Gordon.
Ja, vi farer bare videre kort fra den jazz.
Vi kan måske lige sige, at nu er det ikke så systematisk, hvad vi laver, men det svarer helt til, hvordan Murakami har lavet og komponeret sin bog. Det er heller ikke sådan, at den er bygget op efter bestemte systemer og sådan noget.
Nej, og han siger jo netop selv, at når han skriver, så skriver han, ligesom man spiller jazz.
Ja.
Han improviserer.
Ja, han har et udgangspunkt, og så bliver han inspireret. Og så kommer
ja, og så skriver han bare, og han siger, at det er rytmen, der er vigtig, fraseringerne.
Ja.
Så
ja.
Han skriver ligesom det musik.
Det fodarbejde, står der vist et eller andet sted. Det er fodarbejde.
Ja, men der er mange ting, og hans gode ven Kazuo Ishiguro, som er en meget berømt engelsk forfatter, og også en af Murakamis yndlingsforfatter, han siger, der er næsten en... han siger, der er to markante måder, som Murakami skriver på. Der er den bizarre, anarkistiske måde, og så den meget kontrollerede og melankolske.
Ja.
Og der siger han
kan
så,
du lige den, sætte titler på de
ja,
to stiler?
Den kontrollerede og den melankolske, det er selvfølgelig South of the Border and West of the Sun, eller Syd for grænsen og Vest for solen.
Sønden for grænsen.
Sønden for grænsen og Vesten for solen.
Det er dine egne ord.
Jeg er helt ved at glemme det.
Ja.
Det er næsten ren cocktail jazz, siger han.
Ja.
Og det er helt perfekt opbygget fra start til slut. Ja. Og det er en af Murakamis sjældne bøger, der er så helt
komponeret. Ja.
Skabt. Altså fordi for det meste så ender det med et mærkeligt kapitel. Eller
nå, det vil du godt give læserne, at Murakami, han er mærkelig.
Ja, men han er også enormt man kan ikke i virkeligheden.
Ja, men man kan ikke sådan regne med, at alle knuderne de går, eller
nej,
løsner sig til sidst.
Der er ingenting, der er løst i virkeligheden.
Nej, nej.
Men i Sønden for grænsen, der synes jeg faktisk, at den er meget fint bygget op.
Ja.
Men så har vi så Træk op fuglens krønike, og det er jo så den, hvor han går fuldstændig berserk, og man ved aldrig rigtig helt, hvor vi er på vej hen, og hvad det er, der sker.
Det er jo egentlig utroligt, at man kan fastholde læserne på den måde der, og få et så stort publikum.
Det ligesom
når det ikke rigtigt, når det ikke rigtigt går op, ikke? Altså man publikum, læserne, de er fascinerede og bliver på en eller anden måde inde i historien, ikke?
De bliver drevet med af rytmen af musikken i hans litteratur, tror jeg faktisk.
Ja.
Men jeg har haft svært ved at udvælge bestemte musikere fra hans lille portrætsamling, fordi jeg ved så lidt om jazz. Men der sagde du jo så, at jeg skulle tage Dexter Gordon, fordi Dexter Gordon hører hjemme i Danmark.
Ja.
Og det viser sig også, at han er ret interessant, fordi Murakami i virkeligheden har sin forbehold for denne musiker.
Ja.
Han taler om Dexter Gordon som et kæmpestort gammelt egetræ, der står midt ude på en udstrakt eng.
Ja.
Han er høj, han er tavs, han spiller tenor, og han har altid sin hat på. Og han siger også, at der ligger skygger omkring ham på grund af langtids narkomisbrug og ensomheden ved at være ekspatriot.
Ja, og det sidste er jo lidt sjovt, fordi han var jo her i Danmark, og han trives til synlandet rigtig godt.
Ja, men Murakami tager slet ikke Danmark ind
nej, nej,
i sit
men Murakamis øjne, de er rettet mod USA.
Han er også ligeglad med, hvad vi oversætter her i Europa.
Ja,
han
ja.
Tænker kun på det amerikanske.
Men det er jo meget sket, at Dexter alligevel kan opfattes på den måde, ikke? I Danmark var vi måske en lille smule, jeg ved ikke, om vi var overrasket eller skuffet, men pludselig tog han altså til USA hjem igen, ikke? Efter han havde trivet her til Sydland, og også fået bekæmpet sit stofmisbrug godt her i landet, så vidt jeg har forstået det. Ikke? Så, men han laver altså en plade, der hedder Homecoming.
Ja, og den skal vi så høre et nummer fra, og så bagefter så vil jeg fortælle jer lidt om Murakamis forbehold for Dexter Gordon.
Ja, det var en god idé. Lad os høre fra Homecoming, et dejligt langt Dexter-nummer. Thank you.
We'll be right back.
Det var Dexter Gordon for fuld tryk, efter han var vendt hjem til USA fra Danmark. Der var måske et eller andet om det der med at udfordringen, de amerikanske rytmegrupper. Selvom vi havde Niels Henninger, Alex Riel og Kenneth Drew her, så var der et eller andet stadigvæk med, at de amerikanske rytmegrupper, de kunne drive ham et stykke længere derudad. Og man kan høre her, hvor intens det er, hvor fantastisk meget kraft der er i ham. I øvrigt er det jo meget sket med Murakamis refleksion over Dexter Gordon. For den plade, vi spillede her, det var jo ikke, det var sådan set ikke hans oprindelige favoritplade.
Nej, man kan sige, at han kunne bedst lide Dexter Gordon som ung.
Ja.
Altså, han siger selv, der er ingen tvivl om, at Charlie Parker er noget helt særligt, men Dexter Gordon er en af mine personlige helte. Ja. Alene lyden af hans navn får mit hjerte til at banke hurtigere.
Ja.
For mig er det klange som jazzens Gunsmoke. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad han mener.
Nej, men der er noget cowboy over det på en eller anden måde.
Det klinger lige så sødt som Alfa Romeo i en bilelskers øre.
Ja.
Murakami har også en svaghed for biler.
Ja.
Men faktisk siger han, at den senere Dexter Gordon er lunken.
Ja, men det er han ikke på den plade her. Det passer ikke.
Men derfor vælger han også til sidst at sige, at det er den der homecoming, han gerne vil vælge.
Ja.
Og det kan undre folk, når han siger, at han ikke bryder sig om den senere Dexter Gordon.
Ja.
Men han siger, at den plade bliver han nødt til at vælge for at udtrykke sin respekt for den stolte, ensomme og oprigtige musiker.
Ja, ja, der har vi.
Så det er ligesom hans ode til Dexter Gordon.
Det er hans ode til Dexter Gordon. Det er helt sikkert, og jeg synes også, at det var et stærkt nummer, vi hørte her.
Men det igen, han skal hele tiden vælge de der albums, det har han jo gjort via Waters billeder.
Ja.
Men journalisterne spørger ham også, hvis du nu, altså hvis der var ildebrand i dit hus, hvilke tre albums ville du så tage med ud af dit hus? Og det har jeg her, og der svarer han så på engelsk, det er en engelsk journalist, der siger han, I give up, I couldn't choose three. So I let it burn, everything, I save the cat. Og det mutter Karmin nødskal. Vi er tilbage til katten igen.
Ja, og katten, det er jo sådan et dobbelttydigt væsen, er det ikke det?
Jo,
det
han bruger meget.
Det er udegrundeligt, den er udegrundelig, katten.
Ja, han bruger også katten til at vise, hvor grum vold kan være, fordi der er ikke noget værre, når vi går vold mod så yndigt et væsen som en kat. Han bruger katten på mange måder i sine bøger.
Hans egen klub hed jo The Cat.
Ja, Peter Cat. Nej, hvad hed den?
Hed den Peter Cat?
Nej, den hed... Ja, nu har jeg det ikke lige sådan en præsent. Jo, den hedder Peter Cat.
Peter Cat, ja, okay.
Han er meget glad for katte, men altså også for jazz. Og igen, der er ikke ret mange kvinder med i hans bog.
Nej.
Men vi har valgt en til ud, og det er Anita O'Day.
Ja.
Og han siger, hvis nogen skulle spørge, hvilken hvid jazzsangerinde siden Billie Holiday jeg bedst kan lide, vil jeg næsten uden tøven sige Anita O'Day.
Ja.
Chris Connor, June Christie og Helen Merrill er også betagende jazzsangerinder, men ifølge mine personlige betragtninger er der ingen, der er bedre end Anita.
Nej.
Hun er især fremragende, fordi hun omdanner næsten alle numre til jazz.
Ja, og derfor skal vi høre om Anita O'Day, om hvad er det næste nummer til jazz.
Don't the moon look lonesome shining through the trees? Don't the moon look lonesome shining through the trees? Well, don't your arms look lonesome when your baby packs up to leave? Said I'm going up on the mountain, call that baby mine. Said I'm going up on the mountain, call that baby mine. But something tells for me he's not coming back this time around. Would like to go to the country, baby can't take you in. We are going up to the country, baby, can't take you in. Nothing up there that a man like you could do. He's got a face like a fish, shaped like a frog. When he loves me, I holler, ooh, hot dog. love that man better than I do myself. He left me all alone on the shelf.
Det var Anita O'Day, og nummeret hed Boogie Blues, og det var Gary McFarland Orkester, der spillede. Og jeg synes godt, jeg vil skrive under på, at hun er en rigtig god jazzsangerinde, Anita O'Day. Nu har kvinderne fået deres.
Så nu ikke flere kvinder.
Ja, vi har faktisk en i baghånden til allersidst, men hvis vi når det. Men nej, vi synes ikke, vi kan komme ud af det her, uden at have spillet noget Art Pepper. Fordi Murakami giver sådan et rigtig meget indholdsrigt og fint billede af Art Pepper som musiker. Og det, han tager udgangspunkt i, det er jo muligvis, at Art Pepper var en meget, en person, der gik kun selv meget op i sit udseende, gerne ville være en smuk mand, og var en smuk mand, men han havde også en pukkelryg. Så vidt jeg ved, i hvert fald så vidt jeg husker. Og i det her essay, som han har skrevet om Art Pepper, der fremgår det ikke helt tydeligt, at det skulle være det. Men der står altså, han sammenligner Charlie Parker og Art Pepper. Og Parker, han havde simpelthen den fjerdragt der, den mirakuløse fjerdragt, der kunne bære ham igennem alting. Art Pepper, han var en mand med en deformeret vinge. Der har vi billedet. Og han kendte flyveteknikken, men det var svært for ham at komme op på en eller anden måde. Så han blev nødt til at kæmpe. Han kæmpede for det, og det var ustandsligt sådan, han sagde. Eller, not enough, bliver han citeret for at have sagt her. Altså, det kunne blive bedre endnu. Altså, en konstant kamp med materialet for at få den helt
store himmelflugt.
Den helt store himmelflugt. Den er den der rigtig fine musik ud af det, ikke? Og der er det sket, og det kan vi jo slet ikke nå at komme ind på, men der er jo nogle af de personer, som Murakami har taget op her i sin essays, som har noget af det samme. Og de er alle sammen hvide. Det er Stan Getz, som er en brilliant musiker, som flyver hen over rytmegruppen og meget, meget elegant og meget, meget overbevisende osv., men han bærer på en smerte, som ligger dybt nede i ham. Og som viser sig i hans private liv ved siden af det der, han er en fantastisk musiker, meget afholdt musiker, beundret musiker, så har han altså et eller andet i sin personlighed, som er meget svært at kæmpe med. Og Murakami, han kommer ind på det samme med, eller noget lignende med Jerry Mulligan, som også var en af de der vestkyststjerner, der er altid rendt rundt i Californien. Sol og bade i Stillehavet og så videre, men som i virkeligheden havde meget, meget store problemer, sad i fængsel og havde narkoproblemer og så videre. Det mærker man ikke på overfladen, men det er der. Det ligger i dybden. Og det gælder jo altså også Chet Baker i allerhøjeste grad, som spillede sammen med Jerry Mulligan. Så vi har fire musikere der, som på en eller anden måde har det samme brillante overflade, men også stadigvæk kampen med de indre dæmoner osv., som de ikke sådan lader os se i deres musik, men som vi fornemmer alligevel ligger som understrøm. Så vi skal høre et nummer med Art Pepper, og det bliver med The Rhythm Section, som det hedder. Thank you. Ja, det var et pepper, og det var jo mærkeligt, at jeg lige pludselig ikke kunne huske The Rhythm Section, hvem det var, der var med i den. Det var jo Red Garland, Paul Chambers og Philly Joe Jones. Altså Miles Davis' Rhythm Section, som var helt dominerende på det tidspunkt der. Og det næste stykke, vi skal høre, det er lille, det stykke med Thelonious Monk, men der kommer Red Garland jo faktisk også ind i billedet.
Ja, fordi i Murakamis essay om Thelonious Monk, der fortæller han, at han er ude at købe plader, og han er helt fast besluttet på, at han skal købe Red Garlands Prestige-album. Og så siger manden i butikken, det skal du ikke. En ung fyr som dig skal ikke købe sådan noget lort. Du skal
junk,
du skal simpelthen købe Monk. Så han blev tvunget til at købe Five Monk by Five, og det er jo den plade, vi skal høre nu. Og han siger også selv, at Monk's music was constantly playing in my head, even when I was just walking down the street.
Det er jo i hvert fald rigtigt, at Monk bliver man ikke færdig med.
Med musikken.
Ja, man bliver ikke færdig med Monk. Men jeg kan altså godt lide Red Garland også.
Ingen tvivl om det. Og det, jeg gerne vil sige nu, når vi nu spiller Monk,
ja,
det er, at rent faktisk sidder der en mand i Cairo og lytter til det her program.
Gør det? Ja.
Det er Bent, der er antikvariat. Boghandler.
Ja.
Og han hørte mig første gang i radioen på Vita.
Nå.
Og kontaktede mig, fordi han mente, at jeg skulle købe en masse af hans bøger, fordi jeg arbejder med tekstiler.
Ja.
Og nu er han er meget glad for musik.
Nå.
Rigtig glad. Masser af arabisk musik. Ja. Og han sidder altså nu og hører jazz i
Radio
Cairo.
Jazz så kommer stor, over hele verden.
Ja,
det
og en stor hilsen til Bent i
Cairo. Ja, det fik han, og Radio Jazz er stolt over at sende musik til Cairo. Og det, vi skulle høre nu, det var så i al vores snak, så var det Thelonious Monk. Og det vi om melodien hedder, den er velkendt, den hedder Straight No Chaser.
Thank you.
Det var rigtig stærk Thelonious Monk-musik, vi hørte her, men det var ikke Straight No Chaser. Det var jacking. Så vi lavede den der karakteristiske fejl for direkte udsendelser, vi kommer til at lægge en forkert på, og vi retter det ikke, når vi først har lagt den på. Men jeg vil sige tak til Mette Holm for meget stor inspiration i arbejdet op til i dag, og her i studiet, mens vi har siddet og talt om musikken.
Det har også været utrolig spændende for mig at få Murakamis forfatterskab udvidet på den måde. Og så, jeg vil så gerne lige slutte af med, at jeg skal i gang med at oversætte hans allernyeste roman, som foreløbig er i 2 bind og bliver i 3 bind her til maj.
Ja.
Og den hedder, på japansk hedder den Ichikyu Hachiyon,
ja.
Og det betyder 1984, men med et Q i stedet for 9-tallet.
Ja.
Fordi den er faktisk dobbelt.
Ja.
Der er 2 verdener i bogen.
Mm.
Den rigtige, og så det rigtige 1984, og så det 1984, der har et Q i sig.
Ja.
Og de 2 parallelle verdener følges ad i bogen, og det er symboliseret med It's Only a Paper Moon.
Ja, så det er ikke en rigtig måne, det er kun en paper moon.
Slut af med netop den melodi, som også er meget kendetegnende for Murakamis andre bøger. Der er altid en dobbelthed.
Ja, og vi har hørt den her tidligere begyndelsen af udsendelsen, nu hører vi den som afslutning på udsendelsen. It's Only a Paper Moon.
But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. It's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me.
Det var den tredje og sidste udsendelse om Murakami og jazzen. I hørte Mette Holm, Haruki Murakamis danske oversætter, i samtale med Claus Vest fra Radio Jazz.